Levamos a pleno a primeira aprobación dun criterio único urbanístico. Trátase da definición clara de trasante a ter en conta nas construccións en ladeira. A definición da trasante natural do terreo, co que axilizaremos tramitacións a través dunha maior transparencia e a unificación de criterios interpretativos, afectará aos plans parciais aprobados. Con esta armonización, evítase que se levanten muros de contención e peches imposibles, de grande impacto e dimensións entre parcelas ou na fronte das vías. Entenderase por talud natural do terreo sobre o que se vai a implantar a edificación unha superficie plana que una a rasante aliñación do vial superior coa rasante aliñación do vial inferior. Establecerase así, con esa nova superficie que define o talud, a que delimite as distintas liñas de talud en cada un dos puntos de contacto coa nova edificación como as que definen a construcción baixo e sobre rasante. Perseguimos con estas solucións dotarnos de maior concreción sobre a interpretación das normas, seguridade e, polo tanto, instrumentos máis áxiles e eficaces aos solicitantes dos permisos o tempo que se axiliza a tramitación, así como un impacto menor nas construccións.